Danas je sa nama gospodin Josip Mjeđo. Gospodine Josipe, dobro nam došli na našu web stranicu.
Hvala lijepo na pozivu i evo koristim prigodu pozdraviti sve slušatelje web stranice Lijepa naša domovina Hrvatska.
Gospodine Mjeđo, možete li reći našim slušateljima nešto više o sebi?
Pa evo ovako, ja sam rođen u Mostaru 1962. Tu sam završio školovanje, inženjer sam građevinarstva, diplomirani, oženjen, imam šestero djece, cijeli svoj radni vijek sam proveo u Mostaru, član sam HDZ-a od 1990. Prvi nekakav politički angažman sam imao na prvim posljeratnim izborima u Bosni, prvim faktički slobodnim izborima u Bosni i Hercegovini 1990. kad sam postao član gradskog vijeća. Nakon toga je došao rat, bio sam član glavnog stožera ovdje u Mostaru u sektoru za veze. Nakon toga određene funkcije na općinskoj razini, županijskoj, i trenutno sam dopredsjednik zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, član predsjedništva HDZ-a i predsjednik županijskog odbora HDZ-a.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice, gospodin Padi Aždovan, kaznio je vašu stranku, znači HDZ, Hrvatsku demokratsku zajednicu Bosne i Hercegovine, sa novčanom kaznom. Kako je naveo, sprečavali ste ujedinjavanje hrvatske i bošnjačke škola, ako sam u pravu. Kako komentirate tu odluku gospodina Aždovana?
Pa ovako, dakle, ta sama odluka po sebi je, mislim, neprimjerena, jer nije bilo potrebe kažnjavati HDZ za zbog razloga što se zakasnilo, da kažem, u par sati oko nekakvih formalnih stvari. Međutim, nažalost, suština poteza međunarodne zajednice je malo i dublja. Dakle, ovdje se radilo o takozvanom administrativnom ujedinjavanju škola koje obavljaju nastavu na različitim jezicima. Međutim, mi smo dobili uvjeravanja od strane međunarodne zajednice i gospodina Bikrofta, koji je šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, kako ovaj korak isključivo ima za cilj smanjenje administracije u školama, a da neće imati utjecaja niti na program, niti na jezik. Normalno, poučeni svim dosadašnjim negativnim iskustvima, bilo je, da kažem, ima još uvijek dosta skeptika prema tom stajalištu međunarodne zajednice. Međutim, mi ćemo zacijelo pokušati učiniti sve da se hrvatski jezik sačuva, jer nema načina niti mogućnosti da Hrvatima u Bosni i Hercegovini ustavno pravo, nacionalno pravo i ono što je po ustavu definirano kao vitalni interes jednog naroda bude zanemareno, tako da ja vjerujem, i ne samo da vjerujem, nego i osobno ću učiniti sve, a i sigurno ljudi oko mene zajedno sa strankom, da zaštita hrvatskog jezika kao jezika konstitutivnog naroda Hrvata u Bosni i Hercegovini bude maksimalna. To znači da i tijek obrazovnog procesa u svakom slučaju se za Hrvate u Bosni i Hercegovini ovolja na hrvatskom jeziku.
Kako će to biti moguće s obzirom na, znači, to ujedinjavanje nastavnog programa? Kako će biti moguće ako bude, recimo, nastavnici bošnjačke pripadnosti? Kako, samo ako možete pojasniti, recimo, u slučaju, recimo, da dođe do toga, a što je vrlo moguće, s obzirom da, kako je gospodin Budimir rekao, Živko Budimir, od 57 škola 50 je hrvatskih škola koje, recimo, objedinjavaju se ti nastavni programi.
Ovako, dakle, ima tu možda jedna mala doza i nepoznavanja svih činjenica oko toga procesa. Postoji određena opasnost ka asimilaciji u nekim sredinama. Međutim, prema zakonskim rješenjima i prema uputstvima koja su učinili i poslali ministri obrazovanja, koji su dvojica Hrvati, i u Srednjoj Bosni i u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, jasno stoji da svaki narod u bilo kojem školskom objektu ima pravo da obavlja nastavu na svome jeziku. To što će biti administracija ili uprava u toj školi ovakva ili onakva ne sprečava organiziranje nastave na jeziku naroda djece koje pohađa tu školu. Dakle, nema neke prevelike bojazni za mješavinom tih nekakvih jezika. Osim toga, treba imati u vidu i ovo da su i prostori Bosne i Hercegovine i Hrvatske kroz period komunističke vladavine od 45 godina uspjeli sačuvati i jezik i identitet. Dakle, jedna vlast koja je imala sve mehanizme torture i represija i koja je htjela poništiti sve što je nacionalno, nije uspjela, pa tako neće ni ovi eksperimenti, da kaže, međunarodne zajednice, a vjerujte, na kraju najviše od nas samih zavisi koliko uložimo truda da sačuvamo ono što nam zaista pripada i po Božijem i po svakom drugom pravu. Mislim da će i od toga rezultat ovisiti. Dakle, ima određene opasnosti da dođe u nekim dijelovima do možda asimilacije ili nekakvih tih neprimjerenih, mješovitih razreda ili nečeg sličnog, međutim i do naroda samog hrvatskog u Bosni i Hercegovini i do stranke koja vodi taj narod i do, da kažem, koalicije hrvatskih stranaka ovisi kako se postaviti u tom, po tom pitanju, a mislim da postoje dobre pretpostavke da mi ne izgubimo identitet niti jezik, a opet kažem, sve na nama samima.
Nadati nam se da je to tako kao što vi kažete. Možete nam reći, postoji bojazan da će sljedeći korak biti sveučilište u Mostaru, pošto imamo isto mnoge pritiske na sveučilište, jedino sveučilište u Bosni i Hercegovini na kojem se također nastava predaje na hrvatskom jeziku, u stvari to je hrvatsko sveučilište.
Bilo je u nekoliko navrata pokušaja da se pozicija sveučilišta u Mostaru na neki način dovede bar u pitanje upitnosti. Međutim, u zadnje vrijeme te nakane su splasnule, mada se spominju određeni integrativni procesi što se tiče sveučilišta i univerziteta u Mostaru koji postoji na istočnoj obali. Međutim, sam odnos studenata, dakle, na hrvatskom sveučilištu mislim da se upisalo oko 9.500 studenata, a na ovaj bošnjački dio oko 2.000, govori o poziciji i snazi pojedinih sveučilišta. Mislim da u ovom momentu nema straha da bi neko mogao nekom direktivom ukinuti hrvatsko sveučilište u Mostaru. I ono je po meni razvilo jednu dobru suradnju sa velikim brojem i međunarodnih sveučilišnih institucija, tako da mislim da bi sa strane gledajući bio to vrlo opasan presedan ako bi međunarodna zajednica pokušala nešto tako učiniti. Mislim da su oni u dobra doba svjesni da bi to bio potez koji ne bi donio ništa dobro, a osim toga javnost, prije svega i hrvatska, a i veliki dio svjetske javnosti sigurno bi se usprotivio da tome da se ukine sveučilište, jedino sveučilište, dakle, koje je konstitutivni narod, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima na svom jeziku. Tako da, što se tiče Bosne i Hercegovine, nije isključena, da kažem, nikakva negativna mogućnost djelovanja prema sveučilištu, ali mislim da u ovom momentu ona je zaista mala.
Kako procjenjujete položaj inače Hrvata u Bosni, na području Bosne i Hercegovine i odnosa bošnjačkih, pogotovo bošnjačkih vlasti, pošto recimo za Srbe znamo koliko ima nepravdi na području koje oni kontroliraju, znači Republike Srpske, ali što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, kako komentirate odnos tih bošnjačkih predstavnika vlasti prema hrvatskom stanovništvu, inače vjerskim dužnosnicima u Bosni i Hercegovini i u Federaciji?
Ovako, to je i zanimljivo pitanje i zanimljiva situacija. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica i najjača stranka od strane bošnjačkog naroda, dakle SDA, su u svojevrsnoj koaliciji i faktički sva izvršna vlast od države i Federacije funkcionira, dakle, na temelju te koalicije i još nekih stranaka koje su unutar te koalicije. Zanimljivo je da u određenim krajevima Bosne i Hercegovine nema nekih bitnih problema u odnosima između Bošnjaka i Hrvata, dok recimo, evo, konkretno mogu reći, što se tiče Hercegovačko-neretvanske županije i Mostara, tu baš relacije između tih dviju stranaka i nisu najbolje. Nisu najbolje iz razloga što lokalni bošnjački političari još uvijek smatraju da njihova pozicija u Mostaru i u našoj županiji bi morala imati nekakvu dozu ekskluziviteta. Ja ću podsjetiti da smo imali prošle godine korekciju ustava od strane visokog predstavnika kojim je ukinut takozvani posebni režim u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, a on je podrazumijevao da bošnjačka i hrvatska strana u administraciji obnašaju vlast pola-pola. Izmjenama ustava koji kaže da se primjenjuje u ovom momentu procenat sudjelovanja u vlasti prema popisu 91. odnosno prema nekom budućem popisu kad on bude obavljen, to znači da Hrvati u Hercegovačko-neretvanskoj županiji imaju jednu određenu većinu i tada su nastali problemi kada smo trebali formirati vladu, gdje je bošnjačka strana 8 mjeseci opstruirala postizanje dogovora o sastavu te vlade. Međutim, i tu je međunarodna zajednica intervenirala i po prvi put dakle je došlo do kažnjavanja SDA zato što je opstrukcija rađena, tako da smo poslije Daytona u Bosni i Hercegovini prije par mjeseci imali prvi put prigodu vidjeti da može netko drugi biti kažnjen osim HDZ-a. Nažalost, evo, HDZ je nedavno kažnjen zbog ovih procesa unutar reforme obrazovanja, ali ovo govori kao primjer da ipak međunarodna zajednica u svojim potezima, mada to izgledalo ovako malo i bojažljivo i nedovoljno, ipak pokušava biti nepristrana. Tako da sada mogu reći, što se tiče vlade Hercegovačko-neretvanske županije, ona funkcionira na način da odražava taj statistički pojam popisa 91. gdje, kažem, Hrvati su imali jednu određenu većinu i samim time mi kao hrvatski živalj možemo biti zadovoljni uspostavom takve vlade. A što se tiče grada Mostara, recimo, gdje je do sada bilo 6 općina kao nekav administrativni pojam, dakle i tu jedan krenuo proces gdje se treba uraditi redefinicija tog administrativnog ustroja i napraviti Mostar kao jedan jedinstveni grad, a u takvom jednom jedinstvenom gradu Hrvati će imati većinu.
Možete li reći također, recimo, osobno sam upoznat i mnogi od nas, ali slabo se govori po tom pitanju, što recimo bošnjačka strana, sad ne mogu reći točno ova vlast, ali sigurno bošnjačka strana pokušava napraviti od Hrvata Bosne i Hercegovine bosance katolike. Zašto se o tom problemu ne govori javno i da li vi imate što reći po tom pitanju?
Gledajte, jedno je pokušaj, a jedno je rezultat. Dakle, mogu pokušavati sve, ali jednostavno to me neće uspjeti. Prema tome, govoriti o nečem što je unaprijed osuđeno na propast, mislim da i ne treba možda previše. Onaj ko govori o tome, vjerojatno možda želi se prepoznati u nečem takvom. Međutim, što se tiče Hrvata, prije svega u Hercegovini, a sigurno i u, da kažem, velikom dijelu Bosne, neće nikada pristati na jednu takvu, da kažem, formulaciju ili definiciju svoje pozicije unutar Bosne i Hercegovine.
A kakvi su odnosi Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine sa vlastima u Republici Hrvatskoj i sa parlamentarnim strankama, bilo oporbenim, bilo vladajućim u Republici Hrvatskoj?
Ovako, određenih intenziviranja kontakata ima. Međutim, ti odnosi, evo, kao što se može znati, ovise o mnogim i trenutnim pozicijama stranaka u Hrvatskoj, a mislim da će se sve, da kažem, puno više znati nakon izbora koji budu obavljeni u Republici Hrvatskoj. Dakle, HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ Republike Hrvatske su, dakle, u jednom kontaktu. Osobno mislim, ne onako intenzivnom kako bi možda zahtijevale prilike. Što se tiče drugih stranaka, nemam informacija da se neki dublji kontakti čine. To bi se prije svega moglo nazvati nekom, hajde, mirnom kohabitacijom, da kažem, bez velikog ulaska u nekakva promišljanja, zajedničkog djelovanja. Očito da je rezultat u tome i sadašnji sastav vlasti u Republici Hrvatskoj, za koji opet isto, da kažem, mogu reći, bio je u par navrata u pitanjima realizacije nekih projekata i sklon na izvjestan način Hrvatima u Bosni i Hercegovini, mada ni izbliza onako koliko se to moglo očekivati, i mislim da će tu cjelokupna situacija biti kudikamo drugačija nakon izbora koji slijede u Republici Hrvatskoj.
Možete mi još nešto samo reći o Hrvatskom narodnom vijeću, da li to tijelo, hrvatsko tijelo još uvijek postoji, i ako postoji, kakva je koordinacija u tom tijelu, aktivnosti?
Hrvatskog narodnog sabora, on nije ugašen, on postoji, s tim što njegova aktivnost, na njegovu aktivnost čeka da se obnovi. Dakle, nakon ovih posljednjih izbora u Bosni i Hercegovini koje smo imali, nije održano nijedno zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora, međutim, ideja Hrvatskog narodnog sabora živi i ona će i dalje živjeti. Kakvi će biti modaliteti obnove njegovog rada, treba pričekati da se vidi.
A koji su razlozi prestanka rada trenutno?
Mislim da je osnovni razlog bio, dakle, neuspjeh hrvatske samouprave, i da nakon toga, dakle, i prije jednim dijelom, a i nakon, nije bilo po meni sluha od određenih hrvatskih političara u Bosni i Hercegovini da se sazove Hrvatski narodni sabor i njegov rad sačuva. Mislim, kao jedna izvanredna ideja jedinstva cjelokupnog hrvatskog naroda i političkog djelovanja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Merđe, imate li još nešto poručiti našim slušateljima?
Pa, u ovom momentu ja zaista očekujem da i naša dijaspora, dakle i Hrvati koji žive diljem svijeta, na neki način razumiju jednu kompliciranost odnosa u Bosni i Hercegovini, jer Bosna i Hercegovina nije država kao svaka druga država, to je više država eksperiment. I u takvom jednom okruženju treba znati i opstati i preživjeti. Tako da mislim da Hrvati, institucije Hrvata izvan Hrvatske i izvan Bosne i Hercegovine mogu i moraju na neki način pomoći boljem prezentiranju pozicije Hrvata u Bosni i Hercegovini, a to mogu učiniti samo da ako su dobro informirani, obzirom da većina tih naših ljudi živi u uređenim državama gdje pitanje sudstva, pitanje, ne znam nija, gospodarskog života, funkcioniranja onih normalnih stvari ne dolazi u pitanje, a u Bosni i Hercegovini ono je još uvijek nesređeno. Mislim da puno više informacija iz Bosne i Hercegovine treba biti dostupno Hrvatima diljem svijeta, kako bi se naša situacija i bolje razumjela i kako bi institucije ili pojedinci mogli bolje lobirati ili pomagati da pozicija Hrvata u Bosni i Hercegovini bude poboljšana i da čitava država u kojoj živimo na neki način bude usmjerena u jednom pravcu, ono što imamo običaj reći, evropskih integracija i toga zapadnog civiliziranog kruga država. Dakle, mislim da bi to bila možda jedna osnovna poruka i očekujemo da i na tom polju jedna pomoć, a prije svega razumijevanje od strane naših ljudi bude prepoznato.
Gospodine Merđo, ja vam se zahvaljujem na sudjelovanju u razgovoru i nadamo se da ćemo se ugostiti ponovo u dogledno vrijeme, ja mislim čim prije to bolje.
Hvala i vama i pozdrav još jednom svim vašim slušateljima.